Krievijas neatkarīgo mediju redakcijas jau vairāk nekā divus gadus strādā Rīgā un ziņo par karu Ukrainā no tāda skatu punkta, par kuru Krievijā tiem draudētu cietumsots.
Мы пишем о том, почему война – это радикальное зло.
Mēs rakstām par to, kāpēc karš ir radikāls ļaunums.
Ar to klātbūtni Latvijā kara sākumā saistīja lielas cerības.
Tas ir vēl viens mēģinājums, kā atšķēdīt šo informatīvo tāpu.
Bet karš ievēlkas un atbalsts diktatoram Vladimiram Putinam un viņa politikai nesarūk. Vai aicināt žurnālistus no agresīvās kaimiņu valsts braukt uz Latviju bija vēlmju domāšana? Mans vārds ir Rita Ruduša un raidījumā Atvērtie faili pētīšu Krievijas neatkarīgo mediju lomu informatīvajā karā.
Pirmā daļa. Pastkarte no Mariupoles.
Ļudzie visu bolši išķiet informāciju un nās.
Cilvēki arvien vairāk pie mums meklē informāciju tieši par karu, un tie nav tikai kara pretinieki.
Stāsta Pskovskaja gubernija online jeb Pleskavas apgabala reģionālā izdevuma galvenais redaktors Denis Kamaļāgins. Nekādu izmaiņu medija redakcionālajā politikā divu gadu laikā kopš redakcija pārcēlās uz Latviju nav bijis. Joprojām...
Naša zadaču glavnē raskazbīt tā pravdu o vaiņie.
Galvenais uzdevums ir stāstīt patiesību par karu un saglabāt informāciju, kas nākotnē neļaus pārakstīt vēsturi.
Reizēm saturā iezogas kāds latviešu vārds, norādot uz redakcijas atrašanās vietu.
Dobrī večer! В эфире очередной выпуск подкаста «Лабвакар» в студии.
Скан подкаст «Лабвакар» в студии Денис Скамалягинс и Алексейс Малаус.
Bet kopumā Pskovskaja gubernija turpina darboties kā Krievijas medijas primāri Krievijas auditorijai. Un par savu funkciju uzskata, piemēram, arī publicēt ziņas par Pleskavas 76. Divīzijas aktivitātēm Ukrainā. Tostarp ziņas par mobilizēto ikdienu.
Man no bērnības ir skolioze, bet pildot kaujas uzdevumus kļuva arvien sliktāk.
Vai arī par divīzijas zaudējumiem.
Igors Ivanovs dzimis 1977. Gada 25. Janvārī Dedoviču ciematā. Mācījies pirmajā vidusskolā. 1994. Gadā pabeidzis Dedoviču profesionālo tehnisko skolu numur 29. Ieguvis elektriķa specialitāti.
Īsajam nekrologam pievienota fotogrāfija un informācija, cik Pleskavas apgabala iedzīvotāju zaudējuši dzīvību karā. Kā Kamaļāgins pamato redakcionālo izvēli rakstīt par mobilizētajiem?
Nazvējam vieši svojim imenami. Nu, pišam, što pri vtaržēnī v Ukrajinu.
Mēs nosaucam lietas īstajos vārdos. Jā, rakstām, ka iebrūkot Ukrainā, bojā gājuši 650 Pleskavas apgabala iedzīvotāju. Kur tur ir agresora armijas atbalstīšana? Mēs taču nerakstām, ka viņi ir upuri. Mēs viņus nesaucam par upuriem. Ja kādam Latvijā būtu pretenzijas pret to, es labprāt ar viņiem padiskutētu.
Pskovskaja gubernija korespondents ir pabijis okupētajā Mariupolē. Un mēdijs apsver iespēju aizbraukt arī uz okupēto Krimu.
Točki zrēņā.
No diplomātijas viedokļa mēs droši vien pārkāpsim kaut kādus noteikumus, bet no žurnālistikas viedokļa tas ir absolūti svarīgs materiāls, jo neviens cits par to neuzrakstīs.
Saturs par karu, arī nekrologi un reportāžas no okupētajām teritorijām pievilina auditoriju, kuras iepriekš medijiem nebija. Auditoriju, kura par neatkarīgajiem medijiem kopumā un konkrēti par Pskovskaja gubernija, kara sākumā teiktu.
Nagli rabotniki Gosdiepa.
Mēs esam tādi nekaunīgi ASV valsts departamenta darbinieki.
Šodien kara piekritēji lasa izdevumu un komentāros diskutē ar kara pretiniekiem un arī ar lasītājiem no Ukrainas.
Kādā štota pišut ukraiņci? Kad
Ukraiņi pie mums komentāros raksta, ka viņš to ir pelnījis, tas karavīrs, kas gājas bojā, tad patriotiskie lasītāji viņiem saka, vācieties no mūsu Krievijas kanāla. Es domāju, ja patrioti uzskata mūs par Krievijas kanālu, tad mēs esam puslīdz objektīvi. Mēs viņus nedzinām prom, viņiem ir tiesības izteikties.
Arī Novaja Gazeta Evropa, izdevums, kurš auditorijas ziņā ir viens no līderiem neatkarīgo mediju vidū un mēnesī sasniedz 1,5 miljonu lietotāju, publicē saturu, kas var uzrunāt auditoriju ārpus liberālā burbuļa. Piemēram, ziņo par Krievijas karavīru bēru vainagu modi.
Военным, когда идут, то да, тут коллективы в основном покупают цвети патриотических флагов.
Kad iet uz karavīru bērēm, tad kolektīvu pārsvarā pērk vainagus patriotiskās krāsās.
Stāsta kāda ziedu veikala vadītāja.
Это, например, там орден тоже Великой Отечественной, там шеврона что-то вот у нас.
Burts, Lielā Tēvijas kara ordenis, pasūt no formas uzšuvēm kaut ko, piemēram, Wagner grupas uzšuva bija nesen. Tādu kompozīciju taisīju.
Arī šī izdevuma redakcionālajā politikā nekas neesot mainījies. Novaja Gazeta Evropa joprojām sevi stingri pozicionē kā pretkara un anti-Putina izdevums ar fokusu uz cilvēktiesībām.
Мы пишем в первую очередь из какой-то гуманистической перспективы с фокусом.
Mēs rakstām pirmkārt no humānisma skatu punkta ar fokusu uz cilvēktiesībām. Mēs rakstām par to, kāpēc karš ir radikāls ļaunums un kāpēc tam vispār nebija jāsākas.
Redakcija sevi uzskata par eiropiešiem, saka Martīnovs, kuri tic, ka demokrātija ir labāka par diktatūru.
Mēs ticam tam, ka demokrātija ir labāka par diktatūru, ka stipri līderi nevienam nav vajadzīgi. Tādi līderi, kas uzurpē varu, ir ļaunuma avots.
Vienlaikus izdevums regulāri publicē rakstnieces Jūlijas Latiņinas tekstus. Tās pašas Jūlijas Latiņinas, kura asi kritizē Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kura ir ierosinājusi, ka Krievijas troni no Vladimira Putina varētu pārņemt viņa meita, un kura pauž nožēlu, ka impērijas mūsdienās nav pieņemts apbrīnot. Citāts no viņas videobloga.
Kad mēs lasām vēsturi, kad lasām fantastiku un literatūru, tur pastāvīgi jūsmo par impērijām, jo cilvēka dabā ir jūsmot par uzvarētājiem. No otras puses mēs redzam, ka šodienas realitātē apkārt skraida lūzeru un propagandistu bars, kuri saka, ka impērija tas ir šausmīgi, ka impēriskums no sevis jāizskauž un tā tālāk.
Latiņina, pēc izglītības filoloģe, bieži raksta komentārus par kara gaitu un asi kritizē Ukrainas valdības lēmumus un Ukrainas bruņoto spēku taktiku, kā arī izsaka viedokli, ka karš turpinoties tādēļ, ka tas esot politiski izdevīgi Volodimiram Zelenskim. Novaja Gazeta Evropa viņa raksta.
Prezidents Zelenski zina, ka jebkāds miers tagad būs sliktāks par Stambulas un jo īpaši Minskas vienošanām, un kara turpinājums viņam ir vienīgais veids, kā bezgalīgi noturēties pie varas un izvairīties no jautājumiem no politiskajiem oponentiem.
Martīnovs platformas piešķiršanu Latiņinai pamato ar vārda brīvību.
Julija Latiņina publikavalas v Novaja Gazete bolše 25 lat.
Julija Latiņina ir publicējusi tekstus Novaja Gazetā jau vairāk nekā 25 gadus. Mēs publicējam Latiņinu kā no vienas puses mantojumu, no otras kā vārda brīvības elementu.
Pats redaktors Latiņinai bieži nepiekrītot un apzinoties, ka viņai ir īpašs priekšstats par demokrātiju. Tāpēc arī pie viņas rakstiem publicē atsauci, ka redakcija var nepiekrist autora viedoklim.
Она считает, что демократия должна быть построена на власти.
Viņa uzskata, ka demokrātijai jābūt balstītai īpaši cienījamu, izglītotu un iespējams bagātu cilvēku varā. Man šķiet, šī ideja ir pretrunīga. Demokrātija tāda nevar būt.
Viņa prāt, viss pārējais saturs Novaja Gazeta Evropa kalpo kā pretsvars Latiņinai, taču viņš atzīst, ka
Нам бы очень пригодился какой-то сильный автор, который
Iespējams, mums noderētu kāds spēcīgs autors, kurš varētu viņu līdzsvarot, bet tāda autora šodien nav.
Otrā daļa. Viņi nav pret sistēmu.
Viedokļu līderi Ukrainas žurnālistikā iebilst. Platformas piešķiršana tādiem komentētājiem kā Latiņina tomēr liek apšaubīt redakciju uzticību demokrātiskas Krievijas izveides idejai.
They are against Putin because he's in power and they are not.
Viņi ir pret Putinu, jo viņš ir pie varas, bet viņi nav pret to, kas kopumā notiek.
Saka starptautiski pazīstamā angļu valodā iznākošā ukraiņu izdevuma The Kiev Independent redaktora vietnieks Oleksijs Sorokins.
They're not against the system that was built.
Viņi nav pret sistēmu, kas ir uzbūvēta. Viņi vienkārši ir ārpusē, un tāpēc ir neapmierināti. Ja mēs paklausāmies, ko saka Latīņina, viņi ir par autoritāru politiku Krievijā. Viņi vienkārši iebilst pret vienu konkrētu cilvēku, kas ir pie varas.
Ja redakcija piešķir platformu cilvēkam, kurš atbalsta autoritārismu un vēlas, lai Vladimiru Putinu prezidenta amatā nomainītu viņa meita, tā ir skaidra redakcionāla izvēle, uzsver Sorokins.
And if this particular newsroom thinks that this person can be present,
ja redakcija uzskata, ka šis cilvēks var būt klātesošs tās mājaslapā, veidot saturu tās platformā, tas nozīmē, ka redakcija piekrīt tam, ko šis cilvēks raksta.
Pazīstamais ukraiņu žurnālists un publicists Vitālijs Portņikovs izsakās vēl skarbāk.
Viņa praktiski atskaņo Krievijas naratīvu, ka problēmas saknē ir sliktais Zelenskis, nevis Putina ģeniālie lēmumi.
Ar nesaudzīgu Latīņinas tekstu kritiku savā YouTube kanālā uzstājies arī bijušais Krievijas žurnālistu savienības vadītājs Igors Jakovenko. Viņš atrodas emigrācijā Lietuvā. Raidījumu ciklā Nesvētā opozīcija Jakovenko teica:
Nostalģija Latīņinai pa tiem vremenām, kada ļudī nakal sažāli.
Latīņinai piemīt nostalģija pēc laikiem, kad cilvēkus sēdināja uz mietiem un cirta nost galvas pilsētu laukumos. Tādus vārdus kā progress un attīstība viņa nav dzirdējusi.
Krievijas neatkarīgo mediju redakcionālās izvēles signalizē Ukrainai, ka viņi nav sabiedrotie, saka Ukrainas žurnālistikas līderi. Ne tikai tādēļ, ka tie dod vārdu mobilizētajiem Krievijas karavīriem un publicistiem ar kontroversiāliem uzskatiem. Ir arī citi iemesli. Turpina Oleksijs Sorokins.
Unfortunately, Russian independent media is delusional.
Diemžēl Krievijas neatkarīgie mediji ir maldu varā, joprojām dzīvo pasaulē, kuru paši izveidojuši. Kad viņi saka, ka šis ir Putina karš un lielākā daļa Krievu pret šo karu, tā vienkārši nav taisnība. Tas ir tikai kaut kas mierinošs, ko pateikt, jo tas liek Krievijas iedzīvotājiem izskatīties labākiem, nekā viņi ir.
No tā savukārt izriet tālākais.
I'm asked why Ukrainians prefer not to work together with the Russian opposition.
Kad man jautā, kāpēc Ukraiņi negrib sadarboties ar Krievijas opozīciju, mana atbilde ir, tas nav tāpēc, ka Ukraina negrib sabiedrotos. Tas ir tāpēc, ka šie cilvēki, Krievu opozicionāri, tādi sabiedrotie nav.
Neieinteresētība sadarbībā ar Krievijas neatkarīgajiem medijiem ir ne tikai atšķirīgu uzskatu, bet arī pragmatisku apsvērumu dēļ. Pastāv šaubas par to, vai šie mediji patiešām spēj ietekmēt sabiedrisko domu Krievijā. Kara sākumā, piemēram, Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja padomnieki regulāri uzstājās neatkarīgajos Krievijas medijos.
Pie mums studijā ir Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.
Bet tagad viņi to vairs nedara. Skaidro Portņikovs.
Es jau no pirmajām dienām uzskatīju, ka šādi pūliņi ir veltīgi, jo šiem medijiem principā ir ļoti neliela ietekme uz sabiedrisko domu Krievijā.
Krievijas neatkarīgo mediju ietekmes apjoms un attieksme pret karu Ukrainā ir izpētīta arī empīriski. Ko pētnieki konstatēja?
Trešā daļa. Labāk neriskēt.
Sākšu ar lielo bildi. uz Eiropas Savienības valstīm no Krievijas kopš kara sākuma emigrējuši gandrīz 180 tūkstoši cilvēku. Latvijā Krievijas pilsoņiem izsniegtas nedaudz vairāk par 6000 vīzu, no kurām žurnālisti un viņu ģimenes locekļi veido 500. No emigrantu kopuma tikai ļoti neliela daļa ir politiski aktīvi un saskata savu lomu pārmaiņu veicināšanā Krievijā.
Out of those who left Russia since the full-scale invasion began.
No visiem tiem, kuri izbraukuši no Krievijas kopš pilna mēroga iebrukuma, tikai aptuveni 4 līdz 5 tūkstošiem ir bijusi jebkāda politiskā aktīvisma pieredze. Tā ir tikai neliela emigrantu daļa.
Saka šogad tapušā pētījuma jaunā Krievu emigrācija Eiropas Savienībā autors, Starptautiskā drošības un aizsardzības centra pētnieks Igors Greckis. Viņa pētījums aplūko divus emigrantu viļņus. Tos, kuri emigrēja 22. Gada pavasarī uzreiz pēc pilna mēroga iebrukuma, un tos, kuri emigrēja tā paša gada rudenī, baidoties no mobilizācijas. Pirmo vidū bija daži politiski aktīvi pilsoņi un žurnālisti, tomēr lielākā daļa emigrantu bija IT speciālisti.
They are not that politicized.
Viņi nav tik ļoti politizēti, lielākajai daļai no viņiem ir vienalga, kas notiek uz politiskās skatuves. Viņi vienkārši uzreiz saprata, ka sankciju dēļ viņi būs piesieti tikai un vienīgi Krievijas iekšējiem tirgum un zaudēs iespēju konkurēt par labākajām IT vakancēm pasaulē.
Savukārt rudens emigranti, jauni vīrieši, vienkārši meklēja vietu, kur nogaidīt līdz mobilizācijas beigām. Liela daļa no viņiem nemaz nebija Putina pretinieki, un viņu galvenais motīvs
– leave the country for some time for...
atstāt valsti uz kādu laiku, uz pāris dienām, nedēļām, mēnešiem, un tad atgriezties.
Jauno krievu emigrantu abos emigrācijas viļņos iesaiste politiskajos procesos ir drīzāk izņēmums nekā norma, teikts pētījumā. Piemēram, Krievijas opozīcijas rīkotajā demonstrācijā Berlīnē 17. Novembrī piedalījās tikai 1000 cilvēku. Savukārt pašā Krievijā izņēmums ir neatkarīgo mediju satura patēriņš. Pētnieks Igors Greckis konstatē, ka to auditorija ir salīdzinoši neliela.
It doesn't matter how many Russian independent media exists.
Nav nozīmes tam, cik daudz ir neatkarīgo redakciju. To auditorija Krievijā ir diezgan neliela. Vienā pētījumā bija izmērīts, cik liela ir anti-Putina naratīvu auditorija Krievijā, un secinājums bija tikai kādi 5 līdz 7 miljoni.
Valstī, kurā saskaņā ar oficiālajiem statistikas datiem dzīvo teju 150 miljoni cilvēku, tā ir niecīga kopiena. Greckis domā, ka Eiropā un konkrēti arī Latvijā uz Krievijas emigrantiem liktās cerības, ka viņi varētu kalpot kā pārmaiņu katalizators, ir bijušas nepamatotas.
In many ways, such estimates were overrated, in my view.
Daudzējādā ziņā šādas aplēses bija kļūdainas pēc manām domām.
Pētījums jaunā krievu emigrācija Eiropas Savienībā norāda, ka krievu emigrantu galvenā recepte pārmaiņām Krievijā ir vienkārši gaidīt, kad beigsies Putina režīms un atvērsies iespēju loks. Piemēram, Pskovskai guberņē galvenais redaktors Denis Skamaļāgins intervijā lietoja frāzi
Kad
Putina režīms sabruks.
Nenorādot, no kurienes sabrukuma impulss varētu nākt. Grecka pētījumā uzsvērts, ka valdošais uzskats Krievijas emigrācijā ir, ka Krievijas sabiedrībai nav lemtspējas. Tā ir propagandas apdullināta, apātiska televīzijas satura patērētāja. Propagandas satīra ir bieži sastopams žanrs Krievijas neatkarīgajos medijos, kur propagandas televīzija reizēm tiek dēvēta par zombiju kasti.
Speciālajā operācija. Хлопок. Англосаксы. Задумление. Отрицательный рост.
Ja pieņem, ka auditorija ir propagandas apdullināta, tad tā pati nevar veicināt pārmaiņas. Tomēr pārmaiņu katalizatoru sevī neredz arī emigrācija.
Viņi gaida pārmaiņas, gaida, ka atnāks kāds līderis un pārmaiņas notiks. Tas nozīmē, ka viņi neidentificē sevi kā aktorus, kā pārmaiņu avotu Krievijā.
Tas saskan ar Kirila Martīnova teikto.
Es domāju, ka puslīdz realistisks un optimistisks scenārijs ir tāds, ka Putinam pietuvināto cilvēku lokā ir tādi, kuri gaida zināmu normalizāciju, kuri varbūt nepadarīs Krieviju par drošu, normālu, miermīlīgu valsti, bet vismaz samazinās agresijas līmeni.
Grecka pētījums konstatē, ka daudzi emigranti domā, ātrs Putina režīma sabrukums iespējams tikai tad, ja Krievija zaudē karā. Taču pasteidzināt Ukrainas uzvaru viņi nav gatavi.
Slava Ukraiņai!
Slava!
Tiešs atbalsts Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir vissarežģītākais un visjūtīgākais jautājums Krievu emigrācijā. Gandrīz vai tabū?
People are very, very reluctant.
Cilvēki ļoti nelabprāt ziedo vai piedalās projektos, kas saistīti ar Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Iespējams, dažiem no viņiem tas ir identitātes jautājums. Viņi joprojām identificē sevi ar Krieviju, ar Krievijas sabiedrību, ar visu krievisko. Iestāties pret Krievijas armiju pat tad, ja tā izdara noziegumus, nodarbojas ar marodierismu un tā tālāk, tas rada pretrunīgas reakcijas viņu prātos.
Un tie, kuri grib piedalīties politiskajos procesos un spēlēt kaut kādu lomu iedomātajā post-Putina realitātē, izvairās teikt jebko, kas varētu sabojāt viņu reputāciju sabiedrības acīs, kuras lielākā daļa atbalsta karu.
In order to avoid risks.
Lai neriskētu būt kritizētiem iedomātajā post-Putina pasaulē, viņi dod priekšroku pasīvai pozīcijai.
Ceturtā daļa – par pelēko zonu.
Latvijai neesot ilūziju par Krievijas neatkarīgo mediju ietekmi un iespējām konkurēt ar Krievijas propagandu. Tomēr svarīgi piedāvāt alternatīvu Kremļa naratīvam. Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāres Daces Melbārdes vārdiem.
Ir ļoti svarīgi, ka šie žurnālisti, kas darbojas necenzētā vidē, kuriem ir brīvi pieejama informācija par to, kas notiek reāli pasaulē, par to, kas notiek karā Ukrainā, viņi var gatavot savu mediju materiālu krievu valodā un izmantojot savus kanālus sasniegt Krievijas auditoriju. Protams, īpaši nelolojot liels ilūzijas, ka ir viegli konkurēt ar Krievijas propagandu, bet tomēr tas ir veids, kā mēs piedāvājam alternatīvas.
Viss sākās ar Latvijas ārlietu ministra Edgara Renkeviča ierakstu tolaik Twitter, tagad X vietnē, angļu valodā, drīz pēc mediju brīvību radikāli ierobežojošu likumu pieņemšanas Krievijā 22. gada martā.
Krievijai slēdzot neatkarīgos medijus un ieviešot pilnīgu cenzūru, es no jauna uzsveru Latvijas gatavību uzņemt Krievijas žurnālistus, kuri tiek vajāti, un palīdzēt viņiem visos iespējamajos veidos. Krievijas sabiedrībai un pasaulē jāsaņem patiesa un objektīva informācija.
Kopš tā laika Latvija izsniegusi vairāk nekā 500 humāno vīzu.
Tie retie izņēmumi, kad Latvijas konsulārie dienesti Krievijas pilsoņiem ir izsnieguši vīzas, lai uzturētos Latvijā, ilgtermiņā uzturētos Latvijā, ņemot vērā humānas apsvērumus proti šiem cilvēkiem kaut kādā veidā daļ viņu darbības vai daļ viņu izteikumiem, viņu dzimtenē draud brīvības atņemšana vai pat dzīvības zaudēšana.
Vīzu piešķiršana ir daudzpakāpju process bez garantēta rezultāta.
Joprojām spēkā ir tas, ka izsniedzot šīs vīzas tiek veikta rūpīga izvērtēšana, iesaistot tiesību sargājošās institūcijas, jo viens no būtiskiem pamatprincipiem, protams, ir arī Latvijas valsts un tās sabiedrības drošības. Svarīgi pārliecināties, ka tie mediji un žurnāls, kas šeit darbojās, ka viņi nedarbosies nekādā veidā pret Latvijas valsti un tās sabiedrību. Tā kā medijiem jārēķinās arī to, ja gadījumā viņi savā darbībā sāk paust klāju pretējas vēstījumus, teiksim, attaisno karu Ukrainā, kaut kādā veidā vēršas pret Latviju un tās valstiskumu aicina uz nemieriem vai sludina karu, tad attiecīgi būs sankcijas.
Stratēģiskie apsvērumi par labu Latvijas viesmīlībai ir galvenokārt divi. Tie ir pirmkārt morālie apsvērumi Latvijai kā Eiropas Savienības dalībvalstī atbalstīt pilsoniskās kopienas, kas iestājas par demokrātijas vērtībām. Un otrkārt apzināšanās, ka Krieviju var izmainīt tikai no iekšienes. Tāpēc ir vajadzīgs alternatīvas informācijas avots, lai cik neliela būtu tā ietekme.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Новая газета Европа». Меня зовут Кирилл Мартынов. Мы сегодня будем говорить про экономику.
Labdien, дорогие draugi! Jūs skatāties «Новая газета Европа» kanālu. Mani sauc Kirills Martīnovs. Šodien runāsim par ekonomiku.
Uz vietējās Krievijai labvēlīgi noskaņotās auditorijas sasniegšanu gan cerības vairs netiek liktas. Tās ir izmaiņas salīdzinot ar 22. Gadu, kad toreizējais ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs diskusijā sarunu festivālā Lampa teica.
Redz, no Krievijas, no Baltkrievijas ļoti daudz tiešām labu žurnālistu, kuri vēlās objektīvi informācijas pasniegšanu šobrīd emigrē. Un es pat teiktu, Pat ja viņu primāra auditorija ir Krievija, pat ja viņu primāra auditorija ir Baltkrievija, kaut kas tomēr nosēžās arī šeit. Un es domāju, ka varbūt ka tas ir vēl viens mēģinājums, kā atšķēdīt šo informatīvo tāpu.
Krievijas neatkarīgo mediju saturu neliela iedzīvotāja daļa patērē arī Latvijā. Piemēram, Novaja Gazeta YouTube skatās tikai 5% no tiem, kuri vispār patērē ārzemju kanālus. Latvijas iedzīvotāji nav šo mediju mērķa auditorija, uzsver Dace Melbārde.
Kopumā jāsaka, ka šis ir materiāls, tiek veidots primāri Krieviem, kas dzīvo Krievijā.
No Ukrainas viedokļa raugoties, cerības šādā veidā panākt pārmaiņas šķiet utopiskas. Vitālijs Portņikovs ir nesaudzīgs.
Te samas tu suvici rosīskih maidzē. Vani orientovani na...
Runājot par Krievijas medijiem, tie ir orientēti uz provinciālu auditoriju, kura neattīstās. Tā šobrīd ir konservatīva, margināla pasaules province.
Bet Aula Polišķuka, Krievijas propagandas un mediju pētniece, domā, ka tomēr ir vērts pacīnīties. Vismaz par to auditoriju, kura dzīvo tādā kā iekšējā emigrācijā, nenosliecoties ne uz vienu, ne uz otru pusi.
But this like gray area, people who not like pro Kremlin, not against, like
ir šī pelēkā zona. Tie, kuri nav nec pret, nec par Kremļa politiku. Viņi ir kaut kur pa vidu. Iespējams, viņi ir oportunisti, strādā valsts institūcijās. Tieši viņiem ir jābūt mediju fokusā.
Pat ja viņus neizdosies konvertēt, ir svarīgi saglabāt alternatīvas iespēju.
Essential to provide independent information.
Ir vitāli svarīgi nodrošināt neatkarīgu informāciju par to, kas notiek arī viņu valsts iekšienē.
Raidījumu veidoja Rita Ruduša, Ģeterds Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.